Český rozhlas Dvojka uvádí Petra Vavroušku v prázdninové sérii Cestovatel.
Jedno léto, 9 zemí a tisíce zážitků.
Egypt.
Letiště Brno, do odletu do Egypta zbývá už jen pár minut. A co máme v plánu? Když říkám my, tak tím myslím celou rodinu. Poprvé mě totiž čeká natáčení i s mými nejbližšími. Máme poslední, řekněme, rodinnou bojovou poradu a teď si řekneme, s jakými očekáváními a s jakými představami do Egypta odjíždíme. Začneme u ženy Káti. Co se teď ti honí hlavou před tou cestou?
Já mám Egypt spojený samozřejmě nejvíc s historií. Máme tam v plánu Údolí králů, Luxor, tak se těším.
Tak a teď přejdeme k dětem. Honzík.
Já se těším na potápění, jako na rybičky, plavbu lodí. A pak se ještě těší na čtyřkolky, protože jsem to ještě nikdy nevyzkoušel.
A teď 10letá Anička?
Já se asi nejvíc těším na potápění, na ryby, potom pojedem i do vesnice, tam pojedem na velbloudech a potom pojedem ze zpátky.
No a potom uslyšíte, jestli všechna ta naše přání a ty představy s Egyptem spojené se naplnily. Přistáli jsme v egyptské Hurgádě, delegát cestovní kanceláře nás spolu s ostatními turisty naložil do mikrobusu a teď nás rozvezou do hotelu. Naší rodině tak začíná intenzivní čtyřdenní pobyt v Egyptě. S dětmi jsme procestovali desítky zemí světa, ale poprvé budeme v klasickém hotelovém rezortu a poprvé s cestovkou. Ale využijeme všechny možnosti výletů, které Egypt pro turisty nabízí. Začínáme už zítra brzy ráno o 3:30, kdy vyrazíme z Hurgády přes poušť pronajatým autem s řidičem do Luxoru. Tam nás bude po 5 hodinách cesty čekat průvodce Ahmed.
Dobrý den.
Dobrý den.
Tak mě jmenuji Ahmed a budu dneska vaše průvodce. Vítám vás v Egyptě, vítejte v Luxoru. My jsme teď mám jít rovně do Berbeza, stav se pro nás, bude ten karnatský chrám. Až my stojeme, vy máte vzít sebou vaše slunce.
Ahmed nám říká, co nás dnes v Luxoru čeká, dostáváme pár dobrých rad, no a míříme k první památce. Tak ve 4 ráno jsme vyjeli autem z Hurgády a přes poušť jsme přijeli po 5 hodinách, možná trochu déle, do Luxoru. Procházíme se největším chrámovým komplexem v Egyptě, který postupně rozšiřovala většina významných faraonů. Asi takovým nejznámějším symbolem tohoto místa je sloupová síň. Právě tady se také natáčely scény jednoho z příběhů detektiva Poirota Smrt na Nilu. Těch masivních sloupů, dnes krásně restaurovaných v původním zbarvení, je 134. A některé, když se tak dívám nad sebe, jsou vysoké přes 20 metrů a musím přiznat, že tady opravdu cítíte sílu té egyptské historie. Ahmed, vy tady v Luxoru provázíte jenom české turisty?
Já sám jenom to česky teď.
Jaké máte s nimi zkušenosti?
Dobře, jako jsou milí lidi, jo.
Znají tu historii, vyptávají se?
Ano, poslouchají dobře. My máme rádi Češi tady. My jsme už moc kamarádi, dlouho čas. Tento čas, jako tento chrám, jsou staré 4000 roků dozadu. A lidi, kteří tady pracovali, to víc než 1 000 000 lidí.
Pomalu procházíme zbytky úchvatného chrámu. Ahmed nám vysvětluje, k čemu sloužil. No a zhruba po hodině se už začínají děti nudit, takže se vracíme do auta.
A co vy chcete udělat teď?
Teď asi bychom jeli na druhou stranu Nilu do Údolí králů.
Jedeme tam autem, to máte věceně. Ten druhý možnosti, to děláme čas v tom Nil, to je 110 eur na osobu.
Ahmed přes telefon objednává loďku přes Nil, za chvíli zastavujeme u břehu řeky a jdeme na jeden z mnoha pontonů. Nil tady v Luxoru není až tak široký, hladina je poměrně klidná, dokonce vidíme u břehu pár turistů, kteří se odvážili koupat. Nilských krokodýlů se bát nemusí, ti žijí spíše na horním toku řeky, takže děti, když vidí ostatní ve vodě, tak nás přemlouvají, že by se chtěli taky vykoupat, ale přeci jen se bojíme znečištění ve vodě. Údajně už to není tak zlé, jak třeba před 10 lety, ale raději se držíme toho zákazu, že do vody ne. Z loďky nám Achmed ukazuje Luxor, nebo hotel, ve kterém bydlela a psala vraždu na Nilu Agatha Christie. Zhruba půlhodinová výška po Nilu úplně stačila a pokračujeme dál. Tentokrát jsme na druhém břehu Luxoru. Při cestě Luxorem a okolí jsme se teď zastavili v dílně plné řemeslníků, kteří opracovávají zřejmě alabastr. Co tady vlastně můžeme vidět?
A toto jsou naše krásní suvenýry. Jak to vidí ty lidi, to dělají to z alabastr, žula, oni to všechno mají mezi generace. Ale celá rodina, to jsou ještě ženy, malé dítě, velké chlapci, už pracují jako ve svůj velký barak, velká fabrika.
Na ulici se mi často stává, že mě chytí lidé, kteří mi nabízejí nejrůznější figurky z alabastru, ale to asi nejsou pravé.
To je sádra, blástik, asfalt.
Takže pokud si chce někdo odvést pravý suvenýr, tak doporučujete, aby navštívil takovou dílnu.
Musí to alabastrová dílna. Tady to má kontroly ze státu, tak oni to udělají to věci naproti vám a tady vidíte, jaký rozdíl to právě i falešně.
Syn Honza právě byl vyzván místními řemeslníky, aby si vyzkoušel, jak se hloubí do alabastru miska. Vzal si do ruky starý kovový nástroj a snaží se vypadat jako místní. A jak slyšíte, ostatní ho podporují zpěvem a rytmickou hudbou. Z řemeslné dílny se přesouváme do údolí králů k hrobkám faraonů.
Druhá skupina mají ten biskovec, ten tukami musí brusit. Ta celá hrobka až bude krásná, nádherná, tato vyrovná.
V údolí králů vstupujeme do asi nejslavnější hrobky, do hrobky Tutanchamona, kterou objevil ve 20. století v roce 1922 Howard Carter. 5 let hledal v údolí králů hrobku Tutanchamona a dalších 10 let mu trvalo, než si k ní dostal poté, co objevil první 3 schody přímo do hrobky. Tady v údolí králů to byla jediná hrobka, která nebyla vykradená a která byla plná zlata, stříbra a dalšího bohatství a proto je vlastně Tutanchamon dodnes tak známý. Zpěv muezína nám napovídá, že náš den tady v Luxoru končí a my se musíme ještě vrátit do Hurgády. Opět nás čeká bezpečná, ale 5hodinová cesta přes poušť zpátky k moři.
Hodba? Česko.
Ne, dobré. V Egyptě nám začíná druhý den. Děti si vybrali z nabídky atrakcí a výletů jízdu na 4 kolkách do pouště, do beduínské vesnice. Řidič, který nás veze na start tohoto pouštního dobrodružství, se chce zavděčit výběrem české nebo slovenské hudby. Všechno se děje v životě poprvé. Pro mě to je poslech Michala Davida v kulisách egyptské pouště. Zhruba za půl hodiny dorazíme do osady, kde začíná takzvané pouštní safari. Ujímá se nás Marina, vysvětluje, co nás čeká a seznamuje nás se základy řízení.
Your guide instructor. So if you have problem, you will up your left hand.
Paní Marina nám právě vysvětluje, co nás čeká při cestě na 4 kolkách po poušti nedaleko Hurgády. Omezení jsou docela přísná, děti od 16 let mohou řídit, do 16 let pouze v doprovodu rodičů anebo průvodce a pokud jim to někdo povolí, tak jim to na 5, na 10 minut půjčí, ale pouze v situaci, kdy si všichni budou jistí, že je to bezpečné. Nikdy by mě nenapadlo, že budu jezdit na 4 kolce po poušti, protože vždycky jsem to považoval za jakousi marnotratnost turistů a něco, co do té pouště nepatří, ale protože jsme si dali společný závazek s Českým rozhlasem, že vyzkoušíme všechno, co mohou vyzkoušet i turisti při pobytu v Egyptě, tak jsem se rozhodl, že překonám sám sebe, takže teď si jdu doposlechnout další instrukce od paní Mariny. Tak jsme nasedli na čtyřkolky, máme na sobě beduínské šátky, máme na sobě velké brýle proti prachu, protože opravdu dneska velmi fouká a před námi je 5minutová testovací jízda, aby nám vůbec řekli, jestli jsme schopni na to, abychom řídili tady v poušti čtyřkolky. Instrukce, které jsme dostali k řízení, jsou poměrně jednoduché. Brzdí se levou i pravou rukou současně. Plyn se přidává takovou menší páčkou. Když bychom měli nějaký problém, máme zvednout pravou ruku. Vypadá to poměrně easy, ale teprve praxe ukáže, jaká je cesta na čtyřkolkách. Musím se zeptat Aničky, která sedí za mnou. A co od toho čekáš?
Že to bude perfektní.
Ale bojíš se něčeho?
Že spadnem.
Dobře, tak já se budu snažit, aby se nám nic nestalo. Tak máme za sebou prvních 30 kilometrů na čtyřkolce v arabské poušti a ty moje první podezíravé pocity, jaký to bude zážitek, tak musím je poopravit, protože teprve teď chápu, o čem mluvil Karel Loprajs, když byl fascinovaný jízdou po poušti v kamionu, a už vlastně chápu, co mi vždycky vysvětloval Miroslav Zikmund, když cestovali se svým parťákem Hanzelkou v té Tatrovce po celé Africe, a vlastně teprve teď díky tomu, kdy projíždíme touto pouští, dokážu ocenit, co vlastně dokázali. Po hodině jsme dorazili na čtyřkolkách přes arabskou poušť do beduínské vesnice, ale je nás tady víc, než jsme čekali. Zřejmě je to turistická atrakce, ale musím se zeptat ženy Káti, byla to pro tebe první zkušenost na čtyřkolce, jak se ti jelo po poušti?
Jelo se mi docela dobře, překvapilo mě, že máme na sobě lyžařské brýle, ale nakonec jsem to všechno ocenila, i ten šátek, protože písek se samozřejmě ve větru vznášel docela hodně, jsme celý zaprášení, ale jízda jako taková, docela jsem to, myslím, zvládla obstojně.
My jsme k tomu byli vždycky, k tomuto typu turistiky a zážitku, trochu skeptičtí, ale já teda za sebe musím říct, že musím si asi srovnat ten názor, protože mi to přišlo jako velké dobrodružství i tím, že ta pouště opravdu rozlehla stovky kilometrů na všechny strany.
No, já teda pořád nemám úplně v tom jasno, mě to k té přírodě zas až tolik nesedí, prostě pořád cítí ten benzín a je to šílený rachot. Je pravda, že tady nejsou žádné zvířata, žádná fauna, kterou bychom rušili, ale pořád si myslím, že je to jakési narušení té přírody a toho ticha tady.
Řízení čtyřkolky si vyzkoušeli syn Honza. Honzo, zážitek pro tebe?
Ano, velký.
V čem?
Líbilo se mi to řídit. Jako. Není to auto, ale je to podobné a líbilo se mi to.
Ty jsi nikdy v životě ani neřídil auto, takže poprvé jsi měl v rukách něco, co má motor.
Ano.
Nebál ses té rychlosti?
Ne, měl jsem vedle sebe guida, který mi pomáhal a usmírňoval mě.
A na chvilku si to vyzkoušela i Anička, ani tvůj pocit?
Dobrý.
Tak v plánu byla návštěva beduínské vesnice, ale stalo se to, co jsem tak trochu očekával. S autentickou vesnicí kočovný beduínu to nemá příliš mnoho společného, spíše je to taková turistická atrakce, kam dorazí lidé z Hurgády, buď na čtyřkolkách, anebo v džípech, ale zase chápu, že místní lidé se musí z něčeho živit a toto je ideální příležitost, ale autenticitu rozhodně na takovém místě nehledejte. Tentokrát jsem v roli spolujezdce, vracíme se arabskou pouští směrem k moři. Řídí moje 15-letá dcera Barbora, které jsem se svěřil. A ten zážitek i v roli spolujezdce je určitě dostačující. Nemusíte jenom čtyřkolku řídit, ale vychutnáte si tu velikost pouště i v roli vezoucího se pasažéra.
těma krátkýma nožičkama, ale větší.
No jo, to je větší.
Jo?
Hurgáda Egypt, den třetí, a tentokrát rodina zvolila potápění, šnorchlování na korálových útesech. Starat se o nás bude Pavla Charousková, která žije v Egyptě už 20 let a učí tady potápění, a dnes nebudeme jediní Češi na palubě lodi.
Michal,
Petr.
Michal, slyší mě.
Anička.
Ahoj, Aničko.
Katka.
Ahoj.
Po prvním seznámení následují důležité instrukce.
Takže je důležitý zapamatovat se název lodi. Loď se jmenuje Fiury. Kdybyste šli sami do vody, abyste věděli, kam se vrátit. Jo, potom, co máme na lodi, máme mokrou zónu, to je tam, co je výstroj, a suchou zónu, to je tady a nahoře. To znamená, tam nechodíme mokrý z vody, aby to neklouzalo. Jo, taky neběhejte.
Na lodi je nás celkem asi 30, většina jsou zkušení potápěči, pár začátečníků, no a já s dětmi jako jediní budeme jen šnorchlovat.
Takže za chvíli vyjedeme, pojedeme k útesu asi hodinu. Jo, potom vlastně zastavíme u korálového útesu, tam buď to ponor nebo šnorchlování, potom oběd, přejedeme na druhou lokalitu.
Důležitá otázka, co uvidíme?
Hlavně uvidíte samotný korálový útes, to znamená spoustu korálů, různý druhy, korálové rybky barevný. Jestli uvidíme něco většího, třeba murénu, rejnoka, můžeme.
Michale, vy vypadáte, že jste zkušenější než my všichni tady šnorchlovací začátečníci. Říkal jste, že s paní Pavlínou se jedete potápět po několikáté. Proč? Je to tady tak výjimečné?
Je to tady naprosto úžasný. Mořský život, prostě nádhera.
Potápíte se už dlouho, nebo?
Asi 17 let. Pokaždý je to úplně jiný. Na stejné lokalitě, když půjdete pětkrát po sobě, tak pokaždý ten ponor bude úplně jiný.
To je muréna.
A to je co za rybu?
Muréna.
Ty jo.
Ne?
Jo, to jsou dvě murény. Jedna vyháněla druhou.
Michal dětem ukazuje ve foťáku, co už v moři viděl. Všichni jsme si dali před vyplutím kinedril, takže vlny zvládáme celkem bez problémů. No a pomalu se začíná s kontrolou výstroje.
No, tomu říkáme ozdobit láhev. Takže si tam nasadím první ten žaket. Jo, na tu láhev takhle. Potom já...
Zastavili jsme u prvního korálového útesu a jak zkušení potápěči z licencí, tak ti amatérští začínající i ti, kteří jdou jenom šnorchlovat, se noří do vody. Paní Pavlo, můžu se zeptat, co jste teda viděli během těch dvou ponorů, které jste tady měli?
Co jsme viděli? Viděli jsme murénu, viděli jsme stonefish od rance, viděli jsme ropušnice, viděli jsme olihně, viděli jsme nahožábrýho plže, no a spoustu různých ryb.
Dobře, teď se musím zeptat ženy Káti, máš za sebou teda první dva ponory, tvůj pocit?
Tak druhý ponor byl pochopitelně mnohem pro mě komfortnější, protože jsem nabyla nějakého pocitu bezpečí, toho, že se můžu spolehnout na průvodkyni, že se můžu spolehnout na vzduch, že se můžu spolehnout sama na sebe, že se můžu uvolnit. A v momentu toho uvolnění se potom dá vnímat ten okolní svět.
Aničko? Máš za sebou šnorchlování v Rudém moři. Jak se ti to celé líbilo?
Bylo to perfektní, líbila se mi asi nejvíc rejnok a všechny rybičky.
Měla jsi chvíli strach?
Jo, poprvé jo.
Čeho jsi se bála?
Murény.
A kdybys to měla doporučit stejně starým dětem z Česka, které přijedou a bojí se, tak co bys jim řekla?
Že ona neútočí vůbec.
A celé to šnorchlování, že určitě mají vyzkoušet?
Jo.
A Honzo, jaká je tvoje zkušenost?
No, já jsem se nebál, nebo jenom trošku, že mi nateče voda do šnorchlu a že se udusím. A nejhezčí ryba, nebo jako ryba, ne, jestli to je ryba, tak se mi líbil rejnok. Právě je to úplně jiné, když šnorchlujete u pláže a když prostě jedete tou lodí prostě k tomu korálovému útesu, je to mnohem lepší, je to barevné, je tam spoustu druhů rybiček, ryb.
Takže jsi rád, že jsi to mohl vyzkoušet?
Ano.
No a na závěr dne pak přichází ještě obrovská radost Michala. Tak na palubu lodi se vrátil Michal. Michale, vy jste plný nadšení, co jste viděli?
Žralka, velkou želvu, paráda, jsem šťastný.
To je zvláštní pocit, většina lidí by asi měla jako velký respekt a strach potkat pod vodou žraloka.
Žraloka se nemusíte bát, žralok vám nic sám neudělá.
A ještě jste potkali želvu velikou?
Karetu obrovskou jsme potkali, takže perfektní panor.
Takže to znamená, že dnešní den byl pro vás úspěšný, protože máte jednak ve vzpomínce a pak tady na vaší kameře zaznamenáno něco výjimečného.
Přesně tak.
A proto to děláte?
A přesně proto to dělám. Je to skvělý.
Egypt, Hurghada, den čtvrtý a poslední. Rodina se rozhodla tentokrát využít zázemí hotelového rezortu, pláž, restauraci. Uplynulé dny jsme totiž trávili jenom mimo hotel. No a já se vydávám do centra Hurghady pro rady a tipy od místních. Jsme teď v centru Hurghady na asi nejrušnější ulici, která se jmenuje Sheraton Street, a sedíme teď u stolu s místním Egypťanem Basimem. Většina turistů, kteří přijíždějí do Hurghady, tak zůstávají v zázemí, v pohodlí svého hotelu a mají obavy se vydat poznávat ten pravý Egypt, protože možná ty předsudky jsou větší než ta odvaha vyrazit ven, ale my se teď budeme snažit tady s Basimem ty strachy rozptýlit. Basime, když se ten český turista vydá z toho hotelu sem do Hurghady, do centra, má důvod se bát?
Ne, žádný důvod. Tady naopak je bezpečný a moji klienti můžou až do půlnoci, bez problému.
Ale když jsem chvíli stál tady v centru a rozlížel jsem se kolem sebe, tak mi přijde, že některé evropské turistky jdou až možná příliš odvážně ven oblečené, že ty sukně jsou kratší než ještě kratší.
Ne, my tady respektujeme všechny, respektujeme ty turistky. Bez problémů můžou, jak chtějí, ale určitě ne v plavkách na ulici. A jsme zvykli už dlouho, protože Hurghada je stará, tedy 40 let. Pro nás není žádný problém, my naopak to respektujeme.
Všichni turisté mají většinou all inclusive, ale jsou i tací, kteří chtějí poznávat místní kuchyni. Mají si na něco dávat pozor, nebo si můžou dát něco i na ulici?
Egyptské jídlo chutná, já mám hodně kamarádů českých. A Němci taky, a jako s egyptským jídlem nemají žádný problém, jenom když je masný, ano, někdy je průjem nebo tak. A taky v hotelu určitě nepijte z kohoutku, to určitě není pitná voda, a oni dostávají, všechny klienty dostávají tu balenou vodu.
Když se procházíte tady po ulici, tak vás neustále někdo zastavuje, něco vám nabízí, tady si kup, tady se mnou pojď, tady ti ukážu. Je nějaká rada, jak velmi slušně odmítnout?
Jo, říct šukran. Šukran to arabské, děkuji, nechci. A to stačí takhle.
A ještě poslední věc, Basime, setkávám se v podstatě úplně při každé příležitosti s tím, že se ode mě očekává nějaký bakšiš. Měli by lidé vždycky aspoň něco někomu dát?
Ano, ano, jako my máme ty zvyky, dáváme bakšiš, protože víte, že ta výplaty jsou tady nízké, 100 euro měsíčně, tak ty pracovníci hlavně v hotelu něco čeká.
Basime, moc vám díky za tyto rady.
Za málo, jste uvítán kdykoliv.
Zpět do hotelu, 20 km od Hurghady, se vracím taxíkem, zhruba za 5 dolarů. K jízdě patří hlasitá hudba, neustálé telefonování řidiče, no a kouření. A stihl jsem ještě hotelovou večeři. Výběr jídel tady v Egyptě ocenili hlavně děti.
Objevila jsem si bramborovou kaši a maso a zelí.
Děti většinou vybírají to, co znají, a já se ještě zeptám Honzi, ten rád experimentuje, tak ty jsi byl spokojený s výběrem v hotelové restauraci?
Každý den je jiný prostě ten sortiment těch jídel, tak asi nejvíc mi chutnala mexická a tam jsem si vybral různé fazole, různé ty nacho s tou omáčkou. A jí mi chutnala dnešní, a to byla ta středomořská, a ten kuskus byl dobrý.
Náš pobyt v Egyptě byl krátký, ale intenzivní. Letěli jsme sem, přiznám to, s trochu mírnými předsudky, nudnější dovolené, ale Egypt nás velmi pozitivně překvapil. Kdo chce, strávit tady čas opravdu rozmanitě. Poušť, život v moři jak v akváriu, historie, myslím si, že sem se ještě vrátíme.
Cestovatel.
Všechny díly podcastu Cestovatel a bonusový materiál najdete na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích.